Yoshua 18-chi bob. Isroil xalqi yurtni bosib olgandan keyin butun Isroil jamoasi Shiloh shahrida yig'ildi. Ular o'sha yerda uchrashuv chodirini tikdilar. Isroil xalqining orasida hali ulush olmagan 7 qabila qolgan edi. Yoshua Isroil xalqiga shunday dedi: Ota-bobolaringizning xudosi Egamiz sizlarga yurtni bergan. Qachongacha u yurtga butunlay joylashishni orqaga surasizlar? Har bir qabiladan 3 kishini tanlanglar. Men ularni butun yurtni kezib chiqish uchun yuboraman. Ular o'z qabilalarining ulushi bo'yicha o'sha yerni tasvirlab yozib kelishadi. Janubdagi Yahudo qabilasining hududi va shimoldagi Yusuf avlodlarining hududlaridan tashqari yurtning qolgan qismini 7 bo'lasizlar. Keyin shularni yozib, mening oldimga olib kelinglar. Men egamiz Xudo oldida sizlar uchun qura tashlayman. Sizlarning orangizda Levi qabilasiga ulush bermayman. Egamizga ruhoniy bo'lib xizmat qilish ularning ulushidir. Gad, Ruben qabilalari va Manashe qabilasining yarmi Iordanning sharq tomonida o'z ulushlarini olib bo'lganlar. Egamizning quli Muso o'sha yerlarni ularga bergan. Shunday qilib, Yoshua yerning xaritasini tuzib kelishni buyurgan kishilar yo'lga tushdilar. Ular ketmasdan oldin Yoshua ularga shunday deb tayinlagan edi: Butun yerni kezib, uning xaritasini tuzib kelganingizdan keyin, men Shiloda egamiz oldida sizlar uchun qura tashlayman. U kishilar borib, yerni 7 qismga bo'ldilar. Butun yurtning xaritasini tuzib, shaharlarni ro'yxatga oldilar. Keyin Yoshuaning oldiga, Shilodagi qarorgohga qaytib keldilar. Yoshua Shiloda egamiz oldida ular uchun qura tashlab, o'sha yerlarni Isroil xalqiga bo'lib berdi. Qura bo'yicha har bir qabilaga bir ulushdan yer berdi. Qura tashlanganda Benyamin qabilasiga Yahudo qabilasi va Yusuf avlodlari hududlarining orasidagi yerlar ulush bo'lib tushdi. Benyamin hududining shimoliy chegarasi sharq tomonda Iordan daryosidan boshlanadi. Keyin Yeriho qirining yon bag'ridan shimol tomonga boradi. Qirlar bo'ylab g'arb tomonga o'tib, Bayt Obun atrofidagi sahroga boradi. U yerdan chegara Luz, ya'ni Baytil tomonga borib, Luzning janubidagi qir bo'ylab cho'ziladi. Keyin chegara Otrot Adar shahriga borib, u yerdan pastki Baytxoron shahrining janubidagi qirgacha boradi. U yerdan g'arbiy chegara boshlanib, Baytxoron qarshisidagi qirning g'arb tomoni bo'ylab janub tomonga cho'ziladi va Xirat Bal, ya'ni Xirat Yorum qishlog'ida tugaydi. Bu qishloq Yahudo qabilasiga tegishli. G'arbiy chegara mana shudir. G'arbda janubiy chegara Xirat Yorumning chetidan boshlanib, Naftuva buloqlarigacha boradi. Keyin chegara Rafa vodiysining shimolidagi tog' etagiga boradi. Xinnum soyligi mana shu yerdan boshlanadi. Chegara janub tomonga davom etib, Xinnum soyligi bo'ylab Yobusning janubidagi Qiryon bag'riga boradi. U yerdan esa En-Rog'ol tomonga qarab davom etadi. Chegara u yerdan shimolga, En-Shamash tomonga buriladi va Adum dovonining qarshisidagi Gelilotga boradi. Keyin Ruben o'g'li Bohan nomi bilan atalgan toshning yonidan o'tadi. Keyin Iordan vodiysining yonidagi Qiryon bag'rining shimol tomonidan o'tib, vodiyni ham kesib o'tadi. U yerdan chegara Baytxoglah qirining shimol tomoniga o'tib, Iordan daryosi O'lik dengizga quyiladigan joyda tugaydi. Bu Benyamin qabilasi hududining janubiy chegarasidir. U yerning sharqiy chegarasi Iordan daryosidir. Benyamin qabilasiga ulush qilib berilgan yerlarning chegaralari mana shular edi. Quyidagi shaharlar Benyamin qabilasiga berildi. Yeriho, Bayt Hoglah, Emiq Qaziz, Bayt Araba, Zamorayim, Baytil, Avim, Poro, Ofra, Xafar Ommonax, Ofnax va Gebo. Hammasi bo'lib 12 shahar va ularning atrofidagi qishloqlar. Quyidagi shaharlar ham Benyamin qabilasiga berildi. Givon, Rama, Barot, Mispah, Xafira, Mozoh, Rahem, Yirpayel, Taralo, Zila, Elef, Yobus, ya'ni Quddus, Givo va Xirat Yorum. Hammasi bo'lib 14 ta shahar va ularning atrofidagi qishloqlar. Yoshua mana shu yerlarni Benyamin qabilasiga ulush qilib berdi.